halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
aroornimo wanaagsan iyo ramadaan kariim. Waa subaxnimo sabti ah 10ka bisha juun sanadka 2017. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Nuur Bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dowladda Qatar ku eedeeyay inay maalgeliso argagixisada, halka wasiirka arrimaha dibaddana uu isagu ku baaqay in la khafiifiyo go'doominta Qatar lagu hayo.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level.
waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Sacuudiga oo la sheegayo inay dowladda Soomaaliya saarayso cadaadis ku aadan sidii Soomaaliya ay xiriirka ugu jari lahayd dalka Qatar.
dagaalo xalay meel u dhow Kismaayo ku dhex maray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
saraakiil ku sugan waqooyiga bari Kenya oo ku baaqay oo dowladda Kenya ugu baaqay in dadka rayidka la hubeeyo si ay Al-Shabaab isaga difaacaan.
waxaad kaloo maqli doontaan ciyaaraha kubadda kolayga Mareykanka ee NBA-da oo finalkii la ciyaarayo. qodobadaasi se waxaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka.
kadib toddobaad ay siyaasadda Mareykanka hareeyeen dhageysiga makhaati furkii wagaasimihii hore ee FBI-da James Comey uu siiyey guddi ka tirsan golaha sanadka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu dambeyntii warbaahinta uga hadlay mowqifkiisa ku aadan arrintaasi. shir jaraa'id oo ay si wada jira jimcihii shalay ugu qabteen aqalka cad ee magaalada Washington isaga iyo madaxweynaha Romaaniya ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu ku sheegay in aysan jirin wax mu'aamarada qarsoon oo la xiriirta in Ruushku faragelin ku hayo siyaasadda Mareykanka. madaxweyne Donald Trump wuxuu beeniyey qaar ka mid ah maqlaati furkii ama hadalladii uu James Comey ka jeediyey dhageysigii guddiga sanadka uu siiyey oo ku sheegay in Donald Trump uu ka dalbay in uu labanlaabo baaritaanka in uu laalaan idhaahdee baaritaanka lagu hayo ama lagu hayo la taliyihii hore ee ammaanka ee madaxweynaha qaranka ee madaxweynaha Michael Flynn. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar yahay inuu dhinaciisa isaguna makhraati ama uu ay dhageystaan guddiyada oo isaguna dhinaciisa ka hadlo hadalladii dhex maray isaga iyo agaasimihii hore FBI-da James Comey.
dowladda Ingiriiska ayaa dhexda uga dhacday jimcihii siyaasad aanan hubanti lahayn kadib markii uu xisbiga shaqaalaha kuraas aanan la filayn ka helay aqalka baarlamaanka, taasoo u diiday ra'iisul wasaare Theresa May iyo xisbigeeda muxaafidka ah inay helaan aqlabiyadda baarlamaanka. doorashadii Khamiistii oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xasaasisanaa ee Soomaali Britain ayaa shaki gelinaysa awoodda ay ra'iisul wasaare May u yeelan karto inay ku hoggaamiso xukuumad laga tiri badan yahay oo ay bahawadaagna kula tahay xisbiga DUP ee waqooyiga Ireland. xisbiga ugu weyn xisaabta mucaaradka ee shaqaalaha iyo qaar kale ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha inay iscasisho. Theresa May ayaa lagu wadaa inay hortagto baarlamaanka si ay u wajahdo codka kalsoonida.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastoo noo dhegaysanaysaan. warar Soomaaliya iyo Kenya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Qatar. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Qatar ku eedeeyey in ay maalgeliso argagixisada, waxaanu ku baaqay in ay arrintaasi joojiso. laakiin madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa isaguna dhinaciisa sheegaya in aanu arkin in Qatar ay taageerto argagixisada, waxaana madaxweynaha Turkigu wacad ku maray in uu barbar istaagi doono ama uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dowladda Qatar, isagoo ku baaqay in xayiraadda iyo go'doomintaba laga qaado Qatar. haddaba warbixintan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Jimcaha ugu baaqay dowladda Qatar inay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku boorisay dowladaha Carabta inay khafiifiyaan go'doominta ay ku soo rogeen xukuumadda Dooxa. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay dowladda Qatar in ay joojiso maalgelinta ay siiso argagixisada.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that,
Mr. Trump waxa uu yiri dawladda Qatar nasiib daro taariikh ahaan waxay ahayd mid heer aad u sareeya u maalgelisay argagixisada. Sidoo kale shirka dawladaha ay isugu yimaadeen waxa ay igala hadleen sidii looga hortagi lahaa habdhaqanka dawladda Qatar. Sidaas darteed, waxaan qaadanay go'aan anagoo isweydiinay ma waxaan qaadanaa wadada sahlan ama waxaan ugu dambayntii qaadanaa tallaabooyin adag oo daruuri ah. Waa inaan joojinnaa maalgelinta ku aadan argagixisada, ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweyne Trump. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, Rex Tillerson, ayaa isaguna ku booriyey dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowladaha kale ee Khaliijka inay khafiifiyaan go'doominta, isagoo yiri waxay sababi kartaa cawaaqib xumo bani aadannimo ah oo aan lagu talagelin. Waxa ayna saameyn ku yeelan kartaa dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu horkacayo dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Tayyip Erdogan ayaa isna ku baaqay in xayiraadda laga qaado dowladda Qatar kadib markii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyey in ciidamo Turkish ah loo diro halkaasi, xilli dowlad Khaliijka ka mid ah ay wajahayso takoor kaga imaanaya dowladaha Carabta oo ku eedeeyey xukuumadda Dooxa inay taageerto argagixisada. Madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo taageerada uu siiyo Qatar kadib markii uu helay ansixin degdeg ah, kaasoo ay meelmariyeen baarlamaanka dalkiisa maalintii Arbacada. Waxa uuna Erdogan diiday eedeemaha sheegaya in Dooxa ay taageerto argagixisada. Waxaa jira qolooyin aan ku faraxsanayn inaan garab istaagno walaalaheena Qatar, kuwaasoo ay siiso raashin, aad baan ugu xumahay. Sidoo kale waxaan sii wadaynaa, buu yiri, inaan siino nuuc kasta oo taageero ah, mana aanan arag ilaa iyo hadda xukuumadda Dooxa oo taageero siinaysa argagixisada, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar maalintii Isniinta, waxayna ku eedeeyeen inay taageerto dagaalyahanada mintidiinta Islaamiyiinta ah iyo qolyaha mucaaradka oo dowladda Iiraan ay taageerto. Inkastoo dowladda Qatar ay sheegtay in eedeemahaasi ay yihiin kuwa aan sal Iiraan lahayn, dowlado dhowr ah ayaa ku raacay dowladahaasi in xiriirka loo jaro xukuumadda Dooxa. Dowladaha Carabta ayaa sii adkeeyey cadaadiska ay saarayaan dowladda Qatar maalintii Jimcaha, iyagoo soo bandhigay shaqsiyaad 10 ah oo xiriir la leh dalkaasi oo ku jira liiska madow ee argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Weli islaax xiisadda Qatar iyo arrimaha Carabta ayaan ku jirnaaye. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jari lahayd Qatar. Warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballanqaaday uu dibdhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. Wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo kaliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ah ee Sacuudiga. Haddaba safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle ayaa goor sii horreysay khadka telefoonka ee Sacuudiga ugu waramay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Arrinta ah in dadka ay la kulmeen mas-uuliyiintii arrintan ku shaqada lahaa ay la kulmeen waa run wasiirro isu aanay arag, laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiirro inay la kulmaan, ay ahayd dad oo wasaaradaha ay keen masalan waxaa la wafdiga wasiirka dowladda hawada ku jiray waxaa la kulmay Saudi Airline iyo dowladda hawada Sacuudiga dadka socda ayaa la kulmeen khubar ahaan. Waxa hoos dhigacan kama muuqda nidaamka iyagu yaqaaneen Sacuudiga habdhaqankooda.
Warkan soo gaaray wuxuu sheegay in wasiiradii kale ballansan aanay la kulmin oo Sacuudigu ka cadhaysanayay go'aanka Soomaalida, taasna ay keentay in agaasimayaal la kulmo. Adiguna waad xaqiijinaysaa in agaasimayaal la kulmay. Marka inta shirarkan ay socdeen wasiirada Soomaalidu meesha joogeen, ma jirtaa marka Sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay safiir wasiirada Soomaalidu la kulmeen in Soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jiraan Qatar?
Dowladda Sacuudiga aragtida ay ka qabto arrimaha iyaga iyo Qatar dhexeeya wafdi ee dastuur rasmi ah, wafdigana Muqdisho ayuu tagay, madaxweynaha ay wada fariisteen. Waa run in Sacuudiga aragtida uu ka qabay arrintan iyo arrinta Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya ay ka qabto ayaa aragtida si kala gedisnaatay. Laakiin markii Sacuudi la isku yimid, ma rabo lagama dhaqaashin arrintaas iyada ah.
Wararkan soo gaaray way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegaysa oo wararka aan helayna waxaa ka mid ah in xitaa Sacuudigu lacagtii 100 milyan ahayd madaxweyne farmaajo waqtigii uu tagay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaada ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go'aanka Soomaalida.
Arrinka aan wax ka iraahdo fadhiga anaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday, waxayna noo sheegeen inay dabagalayaan oo ay meel marinayaan arrinka konta kamilyan ah. Arrinka kelimada anagu aan maqalnay oo meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhageysay, wafdiga dhooyin markaan weydiinay sidaa bay nagu yidhaahdeen. Waxaan goobjoog u ahaa oon dhageysanayay oon wafdiga uga mid ahaa, iyadoo la weydiiyey iyaguna ay yidhaahdeen arrinka waanu dabagalaynaa. Arrinka konta kamilyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye meel maritaankiisi iyo wixiiba un laga aadahdahay, problema kale ma aanu jirin, mana naloo sheegin annaga.
Waa tahay sacuudiga soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu lasoo kulmay mowqifkii soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen, waanad ogtahay sidaadna ka dhawaatsay inay niyajab kala kulmeen halka iyo ugu dhow. Waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee sacuudigu dalal u marayo soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha farmaajo la kulmo. Wararkan maqlayo oo dhici karto in sacuudigu warkama dambaysa ay soomaaliya u sheegaan oo ay leeyihiin ama annaga nala jira ama kuwa kale la jira oo go-aankaasina uu yahay dhinacyada go-aanka adag, ma jirta arrintaas? Maxaa ka jira ood ka maqashaadu?
Weli arrinka ma hayno, dowladda sacuudiga inay wakti kala diraysa warka ah ma hayno, nama soo gaarin. Laakiin xiriirka labada dal waxay dhici kartaa in had iyo jeeraalo un labada mowqif arrintan ku aadan in laysu soo dhaweeyo dowladda sacuudiga ay ka shaqeyso dowladda soomaaliya ay ka shaqeyso. Runtii xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo soomaaliya iyo waddan carbeed u dhexeeya.
Marka sacuudiga ma dhici kartaa marka inaan maadaama culays uu saarayo soomaaliya inay xiriirka u jarto qadar, intaasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici kartaa oy taasi noqoto mid soomaaliya ay raacdo?
Hadda walaalo xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa sasiir ka sarreyso. Laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii sooyaalka ah oo muhiimka ah oo halboolaha ah oo soomaaliya sacuudigu dhexeeya inuu sii jiro, lana sii xoojiyo, wixii culays ku yimaadaan laga xaliyo. Laakiin go-aanka ay dowladdu qaadanayso hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baraha wasiirada iyo dadka siyaasadda soomaaliya hoggaanka ka ah arrin u taalla waaye.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Soomaaliya xaaladda magaalada Baydhabo ayaa saa ka degan, sida aan wararka ku helino kadib markii shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo iyagu ku dagaalamay sida la sheegayo meel cunta lagu qaybinayay. Lix qof oo rayid ah oo rayid u badan ayaa shilkaasi shalay ku dhintay, balse wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixin u noo soo diray ku sheegay in tirada dadka ku dhintay shilkaasi ama dagaalkaasi ay haatan kordhay.
Waxaa sii kordhaya tirada dhimashada dadkii ku waxyeeloobay isla saasteen maalimadii shalay magaalada Baydhabo ku dhex martay ciidamo dowladda Koonfur Galbeed ka wada tirsan goob raashin loogu qaybinayay barakacyaasha magaalada Baydhabo. Ilaa 11 ruux oo 9 ka mid ah ay yihiin dad rayid ah ayay tirada dhimashada maraysa, iyadoo in ka badan 15 kalena ay ku jiraan isbitaalka magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dhaawacyadooda lagu dabiibayo. Dadka dhintay oo rayid u badnaa ayaa ahaa dad danyar ah oo safaf ugu jiray raashin loo qaybinayay oo dowladda Cumaan ay ugu deeqday. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Bay Maxamed Cabdi Aadan Baraako oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin maamulka gobolka dhibaatada loo geystay dadka shacabka ay isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca.
Maamul ahaanba iyo shacabka reer Baydhabo ahaanba iyo maamulkii Koonfur Galbeed aadan ugu xunnahay in dad tabaaleysan in loo gargaaro ay mudnaayeen, haddana in ay habado ay ku dhintaan dadkii u gargaari lahaa ee habadahooda ay ku dhintaan aadan ugu xumahay. Taas waa ka tacsiininaadii.
Wuxuu kaloo sheegay gudoomiye Baraako in shilkaasi uusan ahayn mid si kadis u dhacay balse ujeeddo kale laga lahaa.
Shil ma ahayn shil, waxaa la yidhaahdaa ciidan magaalo iyo meel ay isaga hor imaadeen. Ciidankaasina ciidan dowladda nin sarkaal ah iyo ciidankiisa ay ahaayeen. Marka meeshaana ciidan dowladda leedahay ayuu joogay maamulka gobolka iyo meesha markaasi wax ku qeybinayay oo meesha joogay gubernatorihii hataa meesha ku jiray. Marka waana la ogaa, wax aan hadda ku sheegi karno ma aha shil waxaa lahaa kala shaki iyo wax magaalo ka dhacay ayaa la dhahaa. Laakiin nin la ogyahay oo meesha maamul inuu wax ku qeybinayo oo dad masaakiina wax lagu siinayo waa la ogaa. Marka ciidanka kalena ma ahayn ciidan oo oo lala dagaalsanayay ciidankii booliskii oo wax yar oo meesha ilaala in ay raashinkaas ee dadkaas kaliya ay kala celiyaan ee loogu talagalay u ahaa.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan saaka iyadoo ay soconayaan dadaallo lagu soo afjarayo israsaasaynta maalmadii shalay ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo ee dadka shacabka ay ku dhinteen. Waxayna arintan imaanaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabana ay ku jiraan barakacyaal aad u tiro badan oo la daalaa dhacaya xaalada bini'aadannimo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbada Hoosena, meel u dhow magaalada Kismaayo, waxaa xalay ka dhacay dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida uu magaalada Nairobi uu nooga soo warramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii uu dagaal ku dhexmaray ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland oo roondeenayay iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab inta u dhaxaysa deegaanka Goobweyn iyo dalcada Luglow ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada Jubbaland oo xilligaasi ka soo ambabaxay saldhigooda oo ku yaala meel u dhow tuulada Goobweyn. Goobjoogayaal ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Jubbaland ay dagaalkaasi ku dileen laba ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday, iyadoo sidoo kale ay goobjoogayaashu VOA u xaqiijiyeen inuu jiro tiro khasaare dhaawac ah oo ciidamada Jubbaland ka soo gaaray dagaalkaasi. Saraakiisha ciidamada Jubbaland oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka lagu qaaday ciidamadooda. Ciidamada Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilaabay roondo ay ku marayaan tuulooyinka ku yaala nawaaxiga magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay uga hortagayaan weerarada ay xiliyada qaar maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay maxbuus ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii xalay ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca waqooyi bari ee dalka Kenyana, weerarada sii kordhaya ee lagu hayo ciidamada amniga ayaa walwal ku abuuray saraakiisha deegaanka oo dowladda Kenya iminka ugu baaqaya inay hubayso dadka rayidka ah ee caadiga ah si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab. Laakiin dowladda ayaa sheegaysa in arrintani ay halisteeda leedahay balse ay noqon karto mid dadku ay isku ilaalin karaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf Nuur Bukhaari ayaa soo akhriyay.
Kadib todobaadyo weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ahaa oo deegaanka loo geystay ayay saraakiisha dowladaha hoose ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ay ku hanjabayaan inay hubeyn doonaan shacabka. Saraakiisha ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inay ku guuldaraysatay ilaalinta shacabkeeda. Waxa kale oo ay ku cawdeen in gobolka uu lumiyay adeegyo aasaasi ah kadib markii ay macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ay joojiyeen howlihii ay ka hayeen gobolka waqooyi bari. Ilyas Barrashil waa xubin ka tirsan baarlamaanka Kenya, waxaa laga soo doortaa magaalada Garissa. Wuxuu leeyahay dadka deegaanka waxa ay ka daaleen weerarada argagixisada waxaana ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka carruurtooda.
You know, you cannot always be killed and maimed by armed terrorists. And yet we are not being...
Mar walba kuma dili karaan ama kuma dhaawici karaan kooxo hubaysan oo argagixisa ah. Waxa intaasi dheer inaanan weli helin wax difaaca. Waxaan luminay macallimiin, waxaan weynay shaqaalaha caafimaadka, sidaas daraaddeed waa maxay sababta aan u mudanayno dhibaatadani ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay. Shiil iyo 4 xildhibaan oo iyana laga soo doorto gobolka waqooyi bari ayaa ugu baaqay dowladda inay hubayso dadka deegaanka si ay isaga difaacaan maleeshiyada Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay. Afhayeenka booliska Kenya, Charles Owino, ayaa u sheegay VOA-da in codsigaasi aanay la dabaqi karin balse ay dowladda qori doonto askar badan si loo xoojiyo ciidamada amniga ee ka howlgala gobolka waqooyi bari. Rija Tuta oo ah khabiir ku takhasusay ammaanka gudaha ayaa sheegaya in rayidka la hubeyn karo balse ay u baahan tahay in la raaco hanaan loogu talagalay.
Arming the community it's not a bad concept, but how they will be armed.
In la hubeeyo bulshada ma ahan fikir xun, laakiin sidee lagu hubeyn karaa? Hannaankaasi waxaa ka mid ah sharciga booliska ee dhahaya, haddii loo baahdo boolis dheeraad ah waa in la raacaa nidaamka ciidan qorista saxda ah, kadibna dad laga soo xusho kuwa la qoray, tababar la siiyo, kadibna la qalabeeyo si loo howlgeliyo. Marka, haddii waddadu ay taasi tahay, waa okay. 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, Al-Shabaab waxa ay dishay 17 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka. Qaar ka mid ah ayaa dhintay kadib markii baabuur ay la socdeen waddada loogu xiray miinooyin. sidoo kale waxa la dilay dad rayid ah oo ay ku jireen macallimiin waxa lagu weeraray deegaanka Faj oo ka tirsan magaalada Garissa isagoo ka hadlay tacsi khamiistii loo sameeyay saraakiil lagu dilay weerarkii dhawaan ee shabaabku ka geysteen Kenya ayuu wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nakasere sheegay in ay ugaarsan doonaan kuwa ka dambeeya weerarka
criminals and terrorists whose despicable action caused loss of the
dambiilayaasha iyo argagixisada ay ficiladooda xaasidnimada ah sababeen inay go'aan nafaf badan waxaanu idiin haynaa hal fariin waad carari kartaan laakiin ma dhuuman kartaan siday noqotaba waan idin heli doonaa markaan idin qabanana waad ka shalaayi doontaan agaasimaha xarunta maaraynta khataraha Afrika George Masumali ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah Kenya ay sii noqonayaan meelo bahala galeen ah xitaa booliska
even the police you talk to the police on the ground they are saying there are some certain areas they cannot go to patrol
waxaad la hadlaysaa booliska jooga dhulka waxay leeyihiin waxa jira meelo aysan ku ruundayn karin sababtoo ah meelahaasi waxa ku badan al-shabaab marka hadii aanan la qaadin talaabo adag oo lagu joojiyo xaqiiqdi waxaan arki doonaa al-shabaab oo qabsanaysa dhul badan oo ku yaala waqooyiga Kenya taasina ma caawin doonto dalkan si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa ku soo beegmaya wax ka yar laba bilood inta aysan dhicin doorashooyinka madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ee dalka Kenya
warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinayay Noor Bukhari fasalna huwa ayarihi sidaasi music raas sid maqlisan bahor dhac ayarihu yahay Noor Bukhari
ayaa wa sidaas Cabdul Aziz soo tartanka kubadda kolayga dalka Mareykanka ayaa maraya heer gabagaba ah ciyaarta finalka ayaa waxa markala caawa isku haleelay kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers ciyaartan ayaa hadda daqiiqado uun ay ka harsan yihiin inay soo gabagabowdo waxaana daawanaya wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo hadda si toos ah khadka telefoonka ugu jira Mascad ayaa ciyaartu bal ka waran meel kul ay maraysay
adi aad ciyaarta awa aad bay u kulushahay waliba waxaad moodaysaa kooxda Cleveland Cavaliers inay badin doonto waayo 126 ay leedahay halka Golden State 109 leedahay kulankan waa ay ku qasbantahay kooxda Cleveland inay badiso waayo hadii aanay badinin waxa dhici lahayd caawa in koobka gurigeeda lagu qaado marka bilowgii horeba ciyaartu markay bilaabatay kooxda kubada kolayga ee Cleveland Cavaliers ee gobolka Ohio dardar bay ay la soo gashay oo waliba dhibcihii ugu horeeyay ayada ku hoggaamisay halkaana kama aanay degin caawa oo sidaasi ayay ugu haysay weerarka kooxda Golden State oo waliba inta ciyaartu ay socotay hal marna Golden State ma aanay ciyaarta kormarin markasta oo la soo dhaweeyo oo aad moodayso in la soo qabanayana waa ay durjinaysay haddana waxay ciyaartu maraysaa 111 iyo 126 daqiiqadaha dhiman markaad fiiriso oo 3 daqiiqo iyo sekano la socdaana uma eka in dhibcaha inta leeg ay ku dhali karayaan kooxda Golden State marka sheekadu ma huri doonto maalinta Isniinta ah in magaalada Oakland ee garoonka Golden State ee gobolka California la iskugu noqdo halkaasii oo kooxda Golden State wali haysato fursad ah in ay ku badin karto koobka ku qaadi karto gurigeeda iyadoo taageerayaashadu ay la joogan laakiin nuur waxa xusid mudan sanadkii hore labadan kooxood ciyaarta kama dambeysta ay iskaga hor yimaadeen kooxda Golden State waxay sareysay 3-1 oo waxay u baahanayd oo kaliya hal kulan inay badiso taasina ma dhicin oo 3 kulan oo xiriir ah ayaa waxa badisay Cleveland sidaana koobka ay ku qaaday marka dad fara badan caawa badiskan ay badinayso kooxdani waxay leeyihiin mataariiq kale oo cusub ay dhigi doonta kooxda Cleveland Cavaliers 3 ibar ay inta ka timaado ay 4 ibar ku badin doonta oo 4 kulan oo xiriir ay badin doonta
marka masacado
kulan ka dambe
mar hadii ay u muuqato inay soo laabanayso kooxda Cleveland ma laga yaabaa sida hadda aad fasheegtay in taariikh ay noqoto ma aragtay sida dhacday xil ciyaareedkii hore oo kale
marka aad fiiriso hadda awoodda labada kooxood looma maleynayo sababtu waxay tahay caawa inta ciyaartu socotay dhibcaha ay dhalinayaan Cleveland iyo wax kasto ay sameeyeen waxay ku dhaliyeen rekordka NBA-da ee finalka ay jabiyeen oo banooniyada ma ay khasaarinin dhibca fara badan ayay dhaliyeen ciyaarta kala wareegga markii la gaaray halftime-ka waxay ku mareen dhibcaan waligood la dhalin marka wax walba caawa ay sameeyeen rekord bay marka habeen kasta in sidaasi aad wax u dhaliso suuragal inay noqotahay aad bay u adag tahay marka kulankan caawa haddii uu Cleveland ku qaatay in ay shaqada faraha badan ay ku kaliftay uma maleynayo kulanka sanad inay badin karto laakiin ciyaarta NBA-du waxay ku xiran tahay hadba sida ay jawigu isku beddelo ama momentumka kooxdu uu noqdo sida darteed lama dhayirsan kara Cleveland laakiin awooda marka aad fiiriso Golden State iyo waliba wiilka ay sanadkan soo qaateen ee Kevin Durant way ka soo qaateen kooxda OKC way adag tahay in koobkan sanadkan laga qaado walow LeBron James iyo caawin ay hadda buudbuudeen ciyaarta hadda way sii dheereeyeen oo 132 ayay gaarsiyeen laba daqiiqo ayaana ka hartay way buudbuudayaan aad bay u faraxsan yihiin taageerayaashu calamo ayay ruxayaan marka waxaad moodaa kulankan caawa inay jeebka ku shubteen oo guul ay la hoyanayaan way niyadna isu dhisayaan marka waxay ku xiran tahay kulanka Cleveland ay tagayso guriga Golden State hadii Cleveland ay badiso marka waa la oran karaya sheekadu way isbadashay
waayahay marka ciyaartan kubada college American-ka finalkeeda 7 jeer ayaa la ciyaaraa waa ay ka duwan tahay ma aragtay finalada kale ee dunida marka maxay tahay maxaa lagu macneeyay taas
sideedaba ciyaarta kubada college waa mid isu dhaw oo isu dheelitiran hal kulan kuma filna tan iyo maalintii ay bilaabatayna waxaad moodaa in kulamadu ay sida ahaayeen inkastoo mararka qaar wax laga bedbedelo oo marba wax lagu soo kordhiyo laakiin waxyaabaha lagu xusay dunatan waxa kamida lacagta laga sameeynaayo iyo taageerayaasha faraha badan ee goranka soo galaya lafteedu qayb ay ka tahay tan kale ciyaaraha NFL-ka ciyaartan loo yaqaan basketball-ka waxa lagu ciyaaraa labada kooxood gurigooda iyo gurigan waa isbadbedelaa marka maadaama ciyaartan way ku dhisan tahay guri tagis oo cidba gurigeeda tagayso hal kulan oo kaliya ciyaar noqon karta ma aha
waa mahsan tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaheena maxamuud masaad oo igaga warramay ciyaar hadda si toos ah u socota oo kamid ah finalka tartanka koobka kubada college americanka waxana ciyaaraya kooxaha Golden State iyo Cleveland Cavaliers intaas ayaan ku soo gabagabeynayna xubintii ciyaaraha dhageystayaal
kaasi ayaan gabi ahaanba ku soo gabagabeynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo Cabdulcaziis iyo Nuur Bukhaari intaan galabta 4:00 galabnimo dib u kulmi doono gudahaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo Ramadaan kariim.
Zayn, 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 Zay